spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj bomo gostili vrhovno sodnico in vrhovnega sodnika Barbaro Zobec in Jana Zobca. Z njima se bomo pogovarjali o svobodi izražanja, posebej sodnikov, ter se dotaknili stanja v slovenskem sodstvu. V obodu pa seveda ne bomo mogli mimo novice, da so mariborsko okrožno sodnico Danijelo Ružič napadli in hudo poškodovali. Gre za hud napad na pravno državo. Kaj nam torej ta primer sporoča, bomo vprašali gosta v studiju. K poslušanju vas vabim, Alen Salihovič. Spoštovana vrhovna sodnica, gospa Barbara Zobec, lepo pozdravljeni v našem studiju.
Dobar dan.
Dobrodošli, vrhovni sodnik, gospod Jan Zobec.
Dobar dan.
Spoštovana gosta, sicer miren konec tedna je zaznamovala novica, da so mariborsko okrožno sodnico Danijelo Ružič napadli in hudo poškodovali pred njeno hišo v okolici Maribora. Kriminalisti še iščejo napadalce oziroma napadalce, tudi o motivu za napad še ne morejo govoriti, so pa potrdili, da sodnica ni več v smrtni nevarnosti. V vrhu sodstva, sodniškem društvu in politiki so se v teh dneh vrstile obsodbe napada in pozivi k najstrožji kazni za storilce. Gre za hud napad, vreden vsega obsojanja. Se strinjata, gospa Zobec?
Absolutno se strinjam. Ne samo, da je bila žrtev hudo telesno poškodovana, ampak tudi ponižana. Zdaj o motivih bi težko govorila, lahko pa povem, da je sodniški poklic težek, ne samo zaradi izjemno napornega dela, temveč tudi zaradi ogrožanja sodnikov se strani strank. Kot veste, so se napadi na sodnike, odvetnike, tožilce že dogajali in se verjetno vedno bodo. Kot so sporočili že z Vrhovnega sodišča, je sodniški poklic zahteven tudi z tega področja in zagotovitev varovanja sodnikov je izjemno težka. Morda na sodišču, nikakor pa ne v privatnem življenju, v času, ki ga preživljajo po službi in izven službe. Kot vemo, se je največ napadov izvršilo ravno v bližini domov sodnikov. Lahko bi povedala tudi zgodbo svoje družine, zgodbo mojega starega očeta. On je bil odvetnik, študiral je na Dunaju, bil zaveden Slovenec, prijatelj generala Maistra, tudi Maistrov borec. Med drugo svetovno vojno je bil 4 leta v nemškem ujetništvu, ker je se tako javil kot rezervni vojaški oficir v obrambo svoje domovine. Opravljal je odvetniški poklic še v pozni starosti in zastopal kot pooblaščenec žensko, ki jo je delodajalec vrgel iz stanovanja in hkrati iz službe in je ostala brez vsega. Zastopal jo je pro bono in oba sta v pravdi uspela. To je plačal svojim življenjem, ker je stranka, ki je pravdo izgubila, ga je pričakala pred hišo, ga pospremila do stopnic v hišo, tam pa ga napadla s sekiro, ki je imela prirejeno v suknjičo oziroma zataknjeno za hlače. Mislim, da je šlo za 7 udarcev, tako da dobro poznam to bolečino in to grozoto, če ti napadejo nekoga od...
In ta strah, ki ostane potem...
Pri vseh družinskih članih,
tako, ja. Tako, gospod Zobec.
Ja, vsak tak napad na katerega koli je vreden vsega zgražanja, vreden vsega obsojanja, to so dejanja, ki jih je treba iz civilizirane družbe enostavno izriniti, likvidirati taka dejanja. V tem primeru pa je ta zavržnost še stopnjevana. Prvič, ker gre za zahrbten napad, drugič, ker gre za napad na žensko. In se veste, ženske, otroci, starejši ljudje so pač fizično šibkejši. In napad na nekoga, fizični napad na fizično šibkejšega, kot je ženska, je skrajno zavržen. In če bi se tu ugotovilo, da je motiv napada posledica dela, ki ga je sodnica opravljala, odpira pa to še nove dimenzije te zavržnosti, ki bi jih bilo treba in ki jih bo treba temeljito razmisliti, razmisliti in določene ukrepe sprejeti.
Gospod Zopec, kaj storiti v tem primeru? Bi bilo potrebno povečati varnost sodnikov, pa sta se vidva kdaj pri svojem delu srečala s temi grožnjami?
Sam neposredno z grožnjami se nisem srečal. Srečal pa sem se s raznimi neprijaznimi pismi in odzivi na raznih forumih, zlasti v zvezi s odločitvami ustavnega sodišča, ki nekateri niso bila povšeči. Recimo, znana je ta zadeva Titova cesta, tudi zasebno šolstvo. Potem sem se srečal s raznimi grožnjami spet na teh forumih pa socialnih omrežjih v zvezi s tistim stopanjem v sodno stavbo in tistim, kar je potem predsednik povedal, predsednik Vrhovnega sodišča, in kar je odstopalo od onega, kar sem sam povedal in kar je bilo na posnetkih. In to je seveda nekatere ljudi razjarilo, ne? In sem se zaradi tega srečal tudi z podobnimi grožnjami, kot so se uresničile pri tej nesrečni sodnici. Vendar jaz teh grožen nisem jemal resno, zamahnul sem z roko, bile so tudi zelo redke, mislim, da ene dve, tri, večina je pa bila drugačnega mnenja od teh, ki so grozili.
Gospa Zobec.
Ne, jaz se z grožnjami v vsej svoji karieri nisem srečala. Zanimivo, da je večino teh napadov so bili žrtve sodniki, ki niso sodili v kazenskih zadevah, temveč civilni sodniki. Če se spomnite dolga leta nazaj, mislim, da so obglavili sodnika v Bujah in njegovo glavo dali kot menik. Potem tudi moj ded je bil žrtev v civilni zadevi. Tako da, da bi grozili kazenskim sodnikom, se niti ne spominjam.
Fizično nasilje nad sodnico predstavlja hud napad na pravno državo in neodvisnost sodstva. Ne smemo dovoliti, da bi zavladal zakon ulice, so zapisali v sodniškem društvu. Kdo bi se torej moral zganiti, gospod Zobec?
Ta hip se morajo zganiti tisti, ki so se že zganili. To so pa zdravniki, medicinska ekipa, ki upam, da bodo svoje delo opravila kar se da učinkovito, dobro. In to je prvo, kar je ta trenutek pomembno, se pravi skrb za hitro in učinkovito ukrepanje. Hkrati pa seveda temeljita raziskava primera, temeljita raziskava motivov in temeljito in učinkovito zbiranje dokazov zoper storilca. In to je to.
Učinkovito policijsko delo, ker kot vemo, večina teh primerov ni bilo odkritih. Ne? Če se spomnimo napad na sodnico Turklukan, potem to me precej spominja na napad na novinarja Petka. Ne? Je tudi bil poškodovan z nekimi kiji, pa storilcev nikdar niso našli. Ne?
Prav to je naslednje vprašanje. Gospa Zobec, predsednik ustavnega sodišča, je zapisal, da takšen nezaslišan napad na sodnico terja hitro ukrepanje organov pregona, hkrati pa tudi jasno sporočilo oblastnih struktur javnosti, da sodstvo ne sme biti zastraševano in da oblasti ne smejo dopustiti možnosti takšnih poti razvoja družbe. Kaj k temu dodati?
Zdaj, kako to zagotoviti? To me zanima, ker vedno se bo našel kdo, ki mu odločitev ne bo všeč. In če bo tak morda še malo moten, kar je, s čimer se sodniki veliko krat srečujemo, je lahko velika verjetnost, da bo se sodnikom, ki je obračunal, ali tožilcem ali odvetnikom. Zdaj, kako varovati, verjetno spremstvo za vsakega sodnika celodnevno je predrago za državo. Absolutno. Varovanje v službi ne zadošča, tako da z vzgojo ljudi, ker strpnemo obnašanju morda.
Spoštovana gosta, preden gremo do teme, ki sem jo napovedal in je nekako tudi povezana s tem primeru, torej gremo do svobode izražanja, posebej sodnikov. mi dovolite še vajen pogled na zadnji predlog o uveljavitvi odločbe Ustavnega sodišča v zvezi z zasebnimi šolami. Imamo sedaj nov predlog vlade oziroma vladne koalicije na čelo s predsednikom vlade Marjanom Šarce. Gospod Jan Zobec, vi boste eden od sodelujočih na razpravi v državnem svetu in nekateri že oporekajo temu vašemu sodelovanju. Videli smo namreč pismo Branimirja Štruklja, državnega svetnika, ki je zapisal, je tudi glavni tajnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, da bodo bojkotirali udeležbo na posvetu državnega sveta v javnem in zasebnem šolstvu. Med drugim so zapisali, citiram, da ste med govorci tudi vi, Jan Zobec, vrhovni sodnik, ki je bil med petimi ustavnimi sodniki, ki so glasovali za 100% financiranje zasebnih šol z javnimi sredstvi. Tako Branimir Štrukelj. Kakšen je vaš komentar na vse to?
Težko komentiram, razen to, da ima pač gospod, ki je to objavil, so pravico se ne strinjati s odločitvijo ustavnega sodišča, ima pravico do svojega mnenja, to mnenje lahko prav je, da tudi pove, vendar se s tem njegovim mnenjem globoko ne strinjam, ker je to njegovo mnenje v nasprotju s temeljnimi postulati ustavne demokracije. Ustavna demokracija pa temelji na spoštovanju ustave. Ustava pa sama po sebi, kar tako, samo zapisana, ne more živeti. Živi skozi odločbe ustavnega sodišča. In ustavno sodišče tudi, kot je že Hamilton pred več kot 200 leti zapisal, še krepko več kot pred 200 leti, v Federalist Papers, mislim, da je 78, da nima ne mošnje, ne meča, ima pa seveda samo argumente in ima ustavno kulturo, oziroma samo ustavna kultura je tista, ki omogoča življenje v urejeni ustavni demokraciji, kjer nas ljudi povezujejo ustavne vrednote. To seveda taka izjava pomeni nespoštovanje tega, nespoštovanje ustave, torej tistega, kar pove ustavno sodišče, upor zoper ustavo in je zato globoko protiustavno. Seveda ima pa vsak pravico, da to javno pove, ima tudi pravico, da pove, sem proti ustavni demokraciji, sem za totalitarno, avtoritarno ureditev, vse to je v ustavni demokraciji, ki temelji tudi na svobodi izražanja, dopustno. Seveda ne sme pa tega početi na način, da bi se silo želel spremembo ureditve, oblike demokracije. Silo ne, lahko pa pove, kar želi.
Gospa Zobec, tudi pravnik Matej Avbelj je opozoril, da gre za protiustavni predlog, pa ne bomo sedaj mi o predlogu posebej govorili. Me pa tudi zanima vaš pogled na to, da še po tolikih letih nimamo uveljavljene odločbe ustavnega sodišča, slišimo nenehne pozive k tej uveljavitvi, do nje ne pride in pridejo z predlogom, ki nekako poskuša izigrati odločbo ustavnega sodišča in tisto odločitev, ki so jo sprejeli ustavni sodniki, med njimi, če se ne motim, ste bili takrat tudi vi, gospod Jan Zobec.
Ja, bil sem in celo bil sem poročevalec v tej zadevi, napisal sem tudi pritrdilno ločeno mnenje in zato sem se tudi odzval na to vabilo. Odzval sem se zato, ker, kot je recimo tudi povedal predsednik Nemškega zveznega ustavnega sodišča, nekoč dr. Horst Zendler, odbori Bundestaga vedno znova vabijo sodnike, da na hearingih izrazijo strokovna mnenja o določenih zakonskih osnutkih. In ko se je neki kolega tako enkrat drznil označiti nek osnutek za protiustavnega, se je takoj zastavilo vprašanje, ali je sploh dopustno, da se sodnik izjavlja o vprašanjih, o katerih bi morda moral soditi. Ampak Zendler je takrat seveda rekel, da se ustavni sodnik absolutno lahko o tem izraža. Če tudi vprašanja pridejo kdaj na njegovom sodniško mizo, takrat kot ustavnega sodnika. In pravi tudi, izločiti sodnika, ki s prakso povezana pravna vprašanja res dobro pozna, nasprotno, tu bo lahko plodno sodeloval. In še naprej, ameriški kodeks sodniške etike pravi, sodnik lahko sodeluje pri dejavnostih, katerih cilj je razvijati pravo, pravni sistem in organizacijo pravosodja. In komentar k temu, kot sodni funkcionar in oseba, ki je posebej poučena v pravu, je sodnik v odličnem položaju, da prispeva za napredek prava, pravnega sistema in organizacije pravosodja. In sicer v obsegu, kolikor mu dopušča čas, naj bo opogumljen, da to stori. He's encouraged to, encouraged to do so. Se pravi, bodi si neodvisno ali na organiziran način. Tako da tu moje sodelovanje na tem simpoziju nikakor ne more biti sporno.
No, zanimivo je tudi izražanje tega gospoda Štruklja, ko pravi, vi ste bili eden od petih sodnikov, ki je tako glasoval. Odločba je odločba, ne glede na to, koliko sodnikov je glasovalo.
Vas preseneča, gospa Zobec, da imamo nenehno neke poskuse, kako ne uveljaviti odločbe ustavnih sodnikov, pa ne gre zgolj v tem primeru, imamo tudi nekatere druge primere, da se vedno išče neko luknjo, kako ne poslušati tistega, ki na koncu sprejme neko jasno odločitev.
Mislim, da te odločbe leva politika izrazito ne sprejema in da gre absolutno za vztrajanje na enotni ideologiji. Že od vsega začetka, torej vpliv na vse podsisteme v družbi.
Spoštovana gosta, danes bi v nadaljevanju z vama, kot že omenjeno, rad spregovoril nekaj besed o svobodi izražanja, posebej sodnikov. Najprej vajen kratek pogled uvodoma.
Svoboda izražanja je ena od temeljnih pravic vsakogar. Je predpogoj za obstoj vsake demokratične družbe. Človekove pravice pripadajo vsem, ne glede na barvo, raso, vero, politično prepričanje in tako naprej, torej tudi sodnikom. So sicer določene omejitve pri svobodi izražanja, vendar nikdar se te omejitve ne nanašajo na kategorijo oseb.
Gospod Zobec.
Svoboda izražanja je hrbtenica demokracije ali pa kri demokracije, kar sem že večkrat povedal, pa ne samo jaz, jaz samo pravzaprav ponavljam, ker so že drugi bolj pametni od mene povedali. In svobodo izražanja imamo zato tudi sodniki, z omejitvami seveda. In ta omejitev je na tisti točki, kjer bi ta svoboda izražanja lahko prišla v navskriž z našo nepristranskostjo. Se pravi takrat, kadar bi morda lahko prejudicirali izid nekega spora, ki je že nastal ali pa ki morda zelo verjetno bo nastal. Glede tega moramo biti zadržani. Se pravi, se svojo svobodo izražanja ne smemo prejudicirati zadev. To je ta omejitev. Sicer se pa seveda sodnik lahko izraža, še več, zaželeno je in celo jaz mislim, da se mora izjavljati, izražati, pisati, publicirati o poklicu, ki ga opravlja. Se je kot insider prvi poklican, da o tem poklicu javno diskutira. In predmet, o katerem javno diskutira, lahko rekli, da je tis high value speech. To je predmet, ki je še kako v javnem interesu. Javnem interesu zato, ker vprašanje učinkovitega, poštenega, korektnega opravljanja tretje veje oblasti, tega administriranja, administration of justice, ne, je zadeva slehernega človeka.
Omejitve so sicer, kot je rekel Jan, vendar morajo že po odločbah ESČP biti določene v zakonu, biti morajo nujne v demokratični družbi, narekovati jih mora pereča družbena potreba. Konvencijsko dopustne so le tiste, ki stremijo k ciljem določenim v 10. členu ESČP, kot je varnost države in podobno, pa še to je podvrženo najstrožji kontroli.
Kandidat za ustavnega sodnika Rok Čeferin je v sredini prejšnjega tedna odgovarjal ob predstavitvi novinarjev tudi na vprašanja ter odgovoril na očitke, da se zavzema za pretirano omejevanje svobode izražanja. Kot je poudaril, trdno verjame, da je svoboda izražanja ena najpomembnejših človekovih pravic, eden temeljnih pogojev vsake demokratične družbe, v kateri je treba dopustiti prost pretok informacij glede katerekoli teme v javnem interesu. Verjame pa tudi, Rok Čeferin, da je lahko spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti proti določenim deprivilegiranim skupinam ljudi nevarno. Meja sovražnega govora je tam, kjer se neha argumentirana razprava in kjer se začne pavšalno in neargumentirano žaliti celo skupino ljudi, je povedal Čeferin. Gospa Zobec, kako to razumeti?
S prvim delom njegovih trditev se absolutno strinjam, z nadaljevanjem pa ne povsem. Opažam, da se v zadnjem času veliko govori o tem sovražnem govoru in da to govorenje se upada nekako s časom, ko je bivši predsednik Milan Kučan, ne vem, ki je na Ilovi gori, se zavzemal za brezpogojno izkoreninjenje sovražnega govora. Potem se je to nadaljevalo tudi z govorom premijeja Šarca, ko je govoril o porastu fašizma in nacizma ali nekaj podobnega, čeprav sama tega porasta ne sovražnega govora, ne nacizma in ne fašizma ne vidim. Kam lahko to pelje v državi, kot je slovenska, kjer je razen 4 ali 5 let vladanja desnice ves čas na oblasti tranzicijska levica, ki se nekako uveljavlja z kulturnim bojem, me zelo skrbi. Vsekakor ne pomeni to nič dobrega, pomeni lahko le to, da kakršnokoli drugačno mnenje bo sankcionirano in vztrajanje na enotni ideologiji. Tega pa me je strah. Zdaj, katere bi bile te skupine, ki bi bile ogrožene, tudi to ne vem. Verjetno niso LGBT, ker mislim, da nihče v Sloveniji do njih ni nestrpen, imajo veliko pravic. Moramo vedeti, da do leta 1977 je bila homoseksualnost kazniva. Zdaj tudi težko bi rekla, da bi bili to Romi, imajo izjemno veliko pravic in ugodnosti. No morda, če so mislili govor župana Jankoviča v zvezi z dopustnostjo pokopa na ljubljanskih Žalah. Mislim, da je takšno njegovo vztrajanje, da tja ne sodijo, izrazito diskriminatorno in da pomeni tudi poseg v pravico do groba. Vendar dvomim, da je to mišljeno. Verjetno bo prej obsojen kakšen dolenski veseljak, ki bo popitem kozarčko vinčka poslal cigane nekam.
Gospod Zobec, pravnik Matej Avbel je za časnik Finance spomnil, da vas je vodstvo Vrhovnega sodišča naznanilo komisiji za etiko in integriteto. Dovolite, da preberem del odstavka iz omenjenega članka. In pri nas sistem stoji na trdnem stališču, da so razmere znotraj sodstva najmanj zgledne. V delu, kjer obstajajo problemi, pa so zanje krivi drugi, preostali veji oblasti, opozicija, mediji in kverulanski državljani. Tisti, ki si znotraj sistema, torej sodniki sami, drznejo podvomiti o tej institucionalni dogmi, pa se znajdejo v postopku pred etično komisijo. Tako se je zgodilo Janu Zobcu. Temu nihče ne očita nestrokovnosti, ker mu je pač ne more. Problem pa je, da ni dovolj naš oziroma njihov, predvsem pa, da ni tiho. Tako očitno razmišlja tudi nedavno izvoljeni podpredsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević. Ta je očitno prebral Zobčeve kolumne in prispevke ter, kaj je storil, je v njih razmislil sam pri sebi, je v njih kolegijalno, strokovno in strpno spregovoril s piscem, je, ker so Zobčevi prispevki tako zmotili, predlagal, da v njih razpravlja občna seja Vrhovnega sodišča, ali je slednjič, ker je bil o nevzdržnosti Zobčevih stališč tako zelo prepričan v uglednem slovenskem mediju, objavil svoj strokovni članek in z argumenti drugega za drugim pobil vsa Zobčeva sporna stališča, kje pa? Podpredsednik Vrhovnega sodišča se je meni nič, tebi nič kot predsednik Vrhovnega sodišča in to torej ne kot kdorkoli institucionalno odločil sodnika Zobca neposredno naznaniti komisiji za etiko in integriteto. Kaj jih torej moti, gospod Zobec?
Mislim, da jih moti deliberativna demokracija. Deliberativna ali pa diskurzivna demokracija, v kateri svoja nestrinjanja stališči drugega izrazimo s svojimi boljšimi stališči in se trudimo s protiargumenti dokazati, da imamo prav. Drug pogled je pa seveda ta, ki ga ti zastopajo in v katerem se čutijo domači, to je pa avtoritarnost. Tu pa demokracije ni več, ampak namesto argumenta nastopi sila. In ko nimaš argumentov, takrat otroci recimo treščijo drugega po glavi in je zadeva rešena. Ko odrastejo, če se ne socializirajo v demokratične, deliberativno demokratične državljane, se morda stepejo. Prav tako. Prej smo slišali, kako odreagirajo, kot je Barbara povedala, na nesprejemanje sodnih odločb. Ko jim zmanjka argumentov, udarijo s pestjo. In diktator, ko nima argumentov, prav tako zapira tiste, ki mislijo drugače. Cenzurira, zapira in tako dalje. Seveda nočem reči, da je to njihovo tako ravnanje prav to avtoritarno, totalitarno ali kakorkoli primerljivo s tistim fantičem, ki ko nima argumentov, nasprotnika udari. Hočem povedati samo to, da je očitno tako dejanje, izraz stiske, ko nimaš argumentov, tega ne želiš priznati in zato želiš tistega, ki argumente ima, utišati. Jaz bi se rad s temi nasprotniki pač srečal v nekem okolju svobodne govorne situacije, v argumentativnem okolju. In bi v tem okolju izmenjali argumente in potem ugotovili, kdo ima prav in kdo se moti. Morda se tudi jaz motim. Sej ne vem niti sam, dokler ne slišim boljših argumentov, ali se morda jaz ne motim. Ampak dokler te boljše argumente pred menoj skrivajo, ali pa dokler nastopajo s še boljšim, najboljšim argumentom, ki ga razumejo, to pa je sila, pač ta hierarhična sila, potem seveda me niso prepričali. In s kakršnim koli utišanjem skozi represivne postopke, seveda v argumentativni debati ne bodo uspeli, ker tu argumentativne debate seveda ni.
Matej Avbelj še zapiše v članku, očitno je, da osebni spori in zamere v slovenskem sodstvu kot v kakšnem otroškem peskovniku prevladajo nad argumentirano razpravo in prepotrebnim sistemskim razmislekom. Majhnost peskovnika, posledično pa tudi mentalitet v njem, je največja ovira dejanskim izboljšavam na zdajšnjih premisah in s temi ljudmi. Ostra ocena.
Lahko za nekoga ostra, ampak veste, resnica v svetu laži zmeraj zveni ostro. In če je profesor Avbelj povedal resnico, v svetu laži seveda zveni pač neprijetno, ostro. Ampak resnica nikoli ne more biti ostra, nikoli ne more biti tudi žaljiva.
Gospa Zobec, kako je to vprašanje urejeno drugje? Vam je znano kaj o svobodi govora sodnikov?
Zdaj, kako imajo posamezne države to urejeno, mi ni znano. Pomembno je, kako imamo urejeno mi, kako ureja to naša ustava in kako ureja to Evropska konvencija o človekovih pravicah in kako razsoja Evropsko sodišče o človekovih pravicah. No, že mnenje številka 3 svetovalnega sveta evropskih sodnikov poudarja, da sodni sistem lahko deluje le, če sodniki niso ločeni od družbe, v kateri živijo, ter da kot državljani uživajo vse temeljne pravice in svoboščine, torej tudi svobodo govora. EKČP je že veliko krat judiciralo o svobodi govora in tudi o svobodi govora sodnikov. Mogoče bi predstavila zadevo Kudeškina zoper Rusijo. Kudeškina je bila ali je še sodnica mestnega sodišča Moskve in je so jo večletne izkušnje pripeljale do dvomov o neodvisnosti sodišč v Moskvi. Navedla je, da čeprav je v zakonih opredeljen sodnik kot utelešenje sodne oblasti, pri čemer naj bi bil neodvisen, dejansko potisnjen v položaj, je dejansko potisnjen v položaj navadnega uradnika, podrejenega predsedniku sodišča, in da se sodstvo uporablja kot orodje gospodarske, politične ali osebne manipulacije, in zaključila, da če bo šlo tako naprej, da bo to, da bo Moskva oziroma Rusija končala v stanju brezpravja. Bila je obsojena na vseh inštancah ruskih sodnih inštancah, češ, da so njena razmišljanja izmišljotine, fantaziranja in tako naprej. No, uspela je pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, kjer so poudarili, da je treba razlikovati najprej dejstva od njenega razmišljanja, o njenih stališč, ker dejstva so lahko resnična ali neresnična, nikakor pa ne morejo biti neresnične njeni pogledi, njena stališča. Nadalje je poudarilo, da temeljijo njeni zaključki, njena presoja na dejstveni podlagi, in sicer, da je bila deležna velikih pritiskov, ko je vodila postopek zoper določenega Zajceva, in sicer s strani predsednice sodišča, ki je celo odvzela zadevo prav zaradi nestrinjanja z načinom njenega vodenja postopka in zaradi, pod navednicami, obstoja zaupnih poročil pomembnih uradov, pod narekovaji, o vodenju postopka. In že samo to dejstvo je po zaključku SČP-ja takšno, da je imela za svoje zaključke vso oporo v te, za take svoje zaključke. No.
Poslušalke in poslušalci, spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj na Radiu Ognjišče. Moja gosta sta vrhovna sodnica Barbara Zobec in vrhovni sodnik Jan Zobec. Spoštovana gosta, bi si upala podpisati pod trditev pravnika Avblja, ki jo je zapisal v časniku Finance, da oblastna struktura slovenskega sodstva uporablja etično komisijo za discipliniranje motečega sodnika? Gospa Zobec, na to gospod Zobec.
Absolutno strinjam. Kakršnekoli posege v svobodo izražanja smo z veliko večino zavrnili že vrhovni sodniki pred dvema letoma, in sicer, da je z obrazložitvijo, da je že sklic občne seje in konference sodnikov na temu zmanjševanja svobode govora sodnikov žaljiv za vrhovne sodnike. In očitno nekaterim to ne zadošča in so svobodo izražanja sodnikov želeli omejiti z drugimi razpoložljivimi inštitucijami, to je z to etično komisijo. Moramo vedeti, da je etična komisija sestavljena iz sodnikov različnih stopenj, mislim, da ima samo 5 članov, ne? Od tega je samo en vrhovni sodnik, kolegica Beteto, sicer so sodniki nižjih sodišč in seveda se na take inštitucije da mnogo bolj vplivati kot pa na občno sejo vrhovnih sodnikov.
Gospod Zobec.
Ja, se lahko samo strinjam z obojim stališči, s trditvami profesora Avbla in s tem, kar je ravno kar povedala Barbara. Sam imam pa do etične komisije resne pomisleke. To je en zanimiv fenomen, ta etična komisija. Ustanovljena naj bi bila na priporočilo Greka. Greko je skupina držav zoper korupcijo. Ampak korupcijo poslancev, sodnikov in tožilcev. In zdaj se ta komisija, ustanovljena z namenom preprečevanja korupcije, ker je ustanovljena na priporočilo Greka, ukvarja se sodnikom, ki opozarja na koruptivna ravnanja oziroma svari pred njimi. Zagotovo je enkrat, ko sem omenil teh 350 tisoč evrov za malo vredne strani Vrhovnega sodišča, pa ko sem omenil projekte, sem omenil tudi moralen hazard, ki spremlja take projekte. Še neka druga dejanja, ki bi jih morda lahko uvrstili v kategorijo koruptivnih tveganj. No in zdaj sodnika, ki na taka tveganja opozarja, potem nastopi komisija, ki je bila ustanovljena zaradi preprečevanja teh tveganj oziroma ki je bila ustanovljena na priporočilo Greka zaradi zmanjševanja, preprečevanja korupcije poslancev, sodnikov in tožilcev. To me zelo čudi. Sprašujem se tudi, kakšna je vhodna legitimnost te komisije.
Mogoče ob tem, če smem dodati, na to opozarja tudi profesor Avbelj, ko spomni, da je nekdanja predlagateljeva žena ena od tistih, ki bo odločala o tem primeru. Torej se že lahko tukaj vprašamo, gospod Jan Zobec, o etičnosti takšne komisije.
Ja, lahko se vprašamo.
In pristranskosti.
Tako, zlasti pristranskosti. In tu je problem s vhodno legitimnostjo, input legitimacy. Kdo so člani te komisije? Poglejte, predsednik etične komisije pri, ki ni bila represivna, pri zdravniški zbornici je bil pokojni akademik Trontelj. Vsem prepoznana, visoko moralna, vsega spoštovanja vredna oseba, ki je v življenju pustila neizbrisno sled. Če pogledate člane etične komisije sodnem svetu, boste težko našli koga, ki bi bil primerljiv z akademikom Trontljem. Poglejte potem, to samo glede vhodne legitimnosti. Da ne omenjam, da smo sodniki ločeni od postopka imenovanja članov teh komisije. Se niti ne vemo, kdaj in kdo jih je imenoval. Sodni svet, menda.
Prosim.
Morda še to, jaz teh sodnikov, razen seveda kolegice Betetove, ne poznam. Pobrskala sem po Kobisu, če bi kdo izražal že, kdaj pisal, zavzemal kakšna stališča, v čemerkoli, nisem dobila niti enega zadetka. In ti sodniki z nižjih sodišč bojo potem dajali napotke in smernice vrhovnim sodnikom. To je tudi dokaj vprašljivo. No.
In etična komisija sedaj vas obvešča, kot piše profesor Avbelj, da se morate izreči o svojih izredno naštetih člankih. Naše poslušalke in poslušalce obveščamo, da te članke lahko najdejo tudi na portalu IOS Info, kjer so odprti za javnost in jih lahko vsak prebere in kar nekajkrat smo jih komentirali z vašo pomočjo, gospod Jan Zobec, tudi v tem studiu, ker da bo komisija na podlagi vaših izvedb, vašega izreka, sprejela etične smernice o izražanju sodnikov. Gospod Jan Zobec, potem lahko sklepam, pa to je moje osebno mnenje, da ste res trn v peti.
Ja, zgleda, da sem res trn v peti in na svoj vrsten način mi dajo priznanje za moje te sicer skromne publikacije, ki pa za njih pomenijo eno veliko nepremagljivo težavo, na katero ne najdejo, nimajo odgovora razen silo, ne. To je seveda svoj vrsten kompliment. Nimam argumenta, zato te bom utišal s svojo hierarhično močjo.
Gospa Zobec, sodstvo je oblast. Je ta oblast vzeta preveč oblastno in premalo strokovno?
Sodstvo je vsekakor tretja veja oblasti. Če pa mislite oblastno, avtoritarno, ko nekdo nastopa z pozicije moči, ne pa z argumenti v diskurzu, potem vsekakor. Zahodno pojmovanje prava ima diskurzivno naravo, pravo je argument za razliko od vzhodnega, ker je pravo zaradi spleta različnih zgodovinskih in kulturnih razlogov razumljeno kot vzvod vladanja in bojim se, da v tej smeri nekako gremo mi. Pa še morda to na komisijo za etiko. Sem v zvezi z tem omejevanjem svobode govora sodnikov naslovila vprašanja, kako je z etičnostjo dejanj, ki so bila podlaga za to pisanje. Prav po alinejah sem nanizala ta ravnanja, da se o tem opredelijo, ker kot sem že rekla, iz odločb SČP-ja izhaja, da so lahko izjave tudi grobe, da je pa to pomembno od dejstvene podlage. Mislim, da so to pisanje samo vzeli na znanje, o tem se pa ne bodo opredelili. Kako se bodo potem lahko opredelili o pisanju v zvezi s tem, če ne bodo najprej ugotovili, da so neetična ravnanja? A to pomeni, da ravnanja so lahko neetična, pisanje o neetičnih dejanjih pa je obsodbe vredno. To se mi zdi nevzdržno.
Gospod Jan Zobec, kaj nam torej ta primer sporoča? Ali smo torej prišli na področju pravosodja do enega dna?
To sem že sam večkrat v šali rekel, da imamo več dnov, ne samo neka posoda z dvojnim dnom, pa dvojni ve in tako dalje. Ampak se mi zdi res, da vsaj ta vodstvena struktura iz koraka v korak naredi slabše. Ne? Tako da, če tu ne bo prišlo do nekih institucionalnih sprememb, do ene reforme sodstva in do drugačnega zavedanja tistih, ki imajo vpliv na izvedbo teh reform in končno tudi pri sodnikih, ki se bodo začeli bolj zavedati pomena urejenosti sodstva, se nam res ne piše dobro. Reforma sodstva je potrebna. Ne toliko v zakonodajnem smislu, kot reforma v zavesti, kaj sodnik je. Da je sodnik tisti, ki je nosilec oblasti in je treba zagotoviti predvsem in najprej neodvisnost posameznega sodnika. In šele potem se graditi naprej. Ampak najprej treba zagotoviti neodvisnost posameznega sodnika. In ta trend gradnje kolektivizma in korporativizma v sodstvu, poudarjanje samo hierarhičnosti, poudarjanje te avtoritarnosti v sodstvu, to je korak v napačno smer. To je korak, kamor korakajo nekateri vzhodne države. Mađarska, Poljska, zlasti pa seveda Rusija je pa že ves čas tam. To sem imel priložnost celo od blizu videti in za njih je to, kar je opisano v tej zadevi Kudeškina, nekaj povsem normalnega. Oni sprejemajo navodila, smernice, kako je treba soditi strani Vrhovnega sodišča in te smernice so lahko, gredo lahko kontra legem in še več, te sojenje v nasprotju takih smernic, tudi kadar gredo kontra legem, je absolutna kršitev zakona. Kot čeprav je protizakonita ta smernica. To je recimo nedolgo nazaj, pred par dnevi, dvemi, tremi dnevi, razlagala ena profesorca Moskovske Higher School of Economics.
Gospod Zobec, predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič je v pogovoru za dnevniko Objektiv dejal, da sodstvo z državnim zborom ne more parlamentirati o sodnih primerih in da je treba potegniti jasno mejo med tremi vejami oblastmi. Ocenil je tudi, da je pri nekaterih predstavnikih zakonodajne veje oblasti problematično razumevanje tega razmerja. Gre tukaj bolj za govoričenje kot resno mišljenje predsednika?
Mislim, da predsednik ni dobro poučen o razmerju, o načelu delitve oblasti. Mislim, da je spregledal, pozabil ali pa ne ve za tako imenovan checks and balances. Se pravi pravijo zavore in ravnotežja, pravzaprav v resnici so to kontrole in ravnotežja. Da so vse tri veje oblasti ločene ne zato, da vsaka zase dela ne vedoč, kaj druga oblast počne, ampak da so ločene zato, da drugo drugo kontrolirajo in ustavljajo. In v naravi stvari je, da se zakonodajalec vselej odziva na stanje v družbi in ga mora ves čas natančno spremljati. In zato naj še enkrat ponovim ali pa kar preberem to, kar je zapisal, recimo, kar je povedal bivši predsednik Nemškega zveznega ustavnega sodišča dr. Horst Sendler. Ne? Da odbori Bundestaga vedno znova vabijo sodnike, da na hearingih izrazijo strokovna mnenja v določenih zakonskih osnutkih. In pravi, zdi se mi samo po sebi razumljivo, da je to dopustno. Seveda se lahko zgodi, da bo potem sodnik predpis, pred katerim je svaril, dobil na sodniško mizo. Ustavni sodnik. Toda ali naj se zato Bundestag odpove strokovnim mnenjem sodnikov in ali sme sodnik tako mnenje izraziti samo, če ga zato prosi Bundestag? In seveda, odgovor je, da nikakor. Da se ustavni sodniki o tem pač lahko izjavljajo in ni nič narobe, če jih kliče tudi Bundestag, da dajo svoja mnenja. Predsednik bi moral ločiti, kaj je to parlamentiranje odprtih sodnih primerih, kaj je pa, kadar želi zakonodajalec, ki se mora odzivati na spremembi v družbi, v sodstvu še posebej, zvedeti, kaj se v sodstvu dogaja. Mora pač to spremljati. In kako bo spremljal drugače, kot tako, da sliši sodnike in da bere, kar sodniki publicirajo. In če sodniki morajo molčati, in če sodniki ne smejo nič pisati, ja, kako se bodo, kje bo tu potekala nek razumen dialog? Seveda, parlamentiranje v odprtih sodnih primerih ni dopustno, ampak še zmeraj moramo vedeti, kaj so to odprti sodni primeri. A je odprt sodni primer Patria, je odprt sodni primer Novič, Kangler ali pa recimo Robert Fojkar. Ne? Primer Patria je odprt, ker je zadeva, mislim, da še na ustavnem sodišču. Primer Novič ravno tako odprt. Ampak zaprt je pa primer Novič na Vrhovnem sodišču. In zaprto je vse tisto, kar je Vrhovno sodišče ugotovilo glede postopka na prvi in drugi stopni, kjer je ugotovilo, da je bila hudo kršena človekova pravica do domneve nedolžnosti. In zaprt je primer Patria v delu, kjer je ustavno sodišče ugotovilo, da je bilo kršeno načelo zakonitosti v kazenskem pravu in da je bila kršena pravica do poštenega postopka. In sicer tisti vidik poštenega postopka, ki jamči nepristranskega sodnika. O tem se pa seveda lahko parlamentira. To je pravnomočno, dokončno. V tem se je izrekla na vsaki strani najvišja sodna inštanca. In to informacijo državni zbor ima in najbrž se mora vprašati, ali morda potrebujemo neke zakonske primere oziroma zakonske rešitve ali kaj storiti, da se taki primeri ne bodo več dogajali. Ravno tako tudi primer Fojkar, ki je ne vem koliko, da se številna vrsto let so ga nadlegovali s sodnimi postopki in še veliko takih primerov je. Na temi primeri seveda na te primere mora tudi zakonodajalce reagirati, tako kot je reagiral v projektu Lukenda. Iz sodnega primera je nastal projekt Lukenda, ki je potem uspešno zmanjšal sodne zaostanke.
Tako, spoštovana gosta, le še na kratko mogoče gospa Zobec, odzivanje zakonodajne in izvršne veje oblasti na delo sodstva po Florjančičevi oceni pomembno vpliva tudi na zaupanje širše javnosti, zanemariti pa ne gre niti vpliva medijev, ki jih bolj zanimajo primeri s težavami in zastoji, je dejal Florjančič. Gospa Zobec, in smo spet pri omejevanju, kdo lahko in česa ne, se motim.
Ne, ker zaupanje širše javnosti v sodstvu temelji predvsem na dobrem, kvalitetnem, argumentiranem reševanju sporov. Spori morajo biti rešeni v razumnem roku in morajo biti rešeni prav. Kaj pomeni rešeni v razumnem roku, verjetno vemo. Več problemov pa je z razumevanjem, kaj pomeni, da morajo biti rešeni prav, ker pravo ni eksaktno. Veda, ki bi se dala zračunati. To, prav je tisto, kar ponudi dobre, prepričljive argumente. In tu vidim slabost našega PR-ja, kljub temu, da imamo zaposlene 4 ljudi, bi morali zagovarjati strokovno naše odločbe, se posvetovati s sodnikom poročevalcem in ljudem pojasniti, zakaj je zadeva rešena tako, kot je, in verjetno bi marsikdo to potem lažje sprejel, razumel, ne pa, da se podtika, če reši ta sodnik, ki velja za levičarja, je slaba odločba zaradi tega, in če reši desničar, pa zaradi tega ne. Argumenti se morajo slišati. Prav tako nam k ugledu nič ne pomagajo statistike, ker čim smo predmet analiz kakšne mednarodne inštitucije, se pokaže, kje smo. In recimo pri reševanju gospodarskih sporov smo na repu nekje med nerazvitimi, med Mjanmarom in ne vem, še eno tako
Gabonom,
eno tako eksotično državo, kar traja reševanje spora 3 leta, kar
več kot
3 leta, kar vsekakor ne vpliva ugodno na naše gospodarstvo.
O zaupanju v sodstvo, spoštovana gosta, bomo govorili v avgustovski oddaji, za danes pa iskrena hvala za obisk in sodelovanje.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.
Hvala.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri smo gostili vrhovno sodnico Barbaro Zobec in vrhovnega sodnika Jana Zobca. Z njima smo govorili o svobodi izražanja, posebej sodnikov. Nismo pa mogli mimo novice, da so minuli konec tedna mariborsko okrožno sodnico Danijelo Ružič napadli in hudo poškodovali. Vabljeni, da prisluhnete ponovitvi oddaje v torek ob 22. uri ali pa posnetku v našem audioarhivu. Oddajo sem pripravil Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk.
Spoznanje več. Predsodek manj.